Duela aste gutxi aurkeztu zuten Okatxu hegal egiten komikia. Egileak Asisko Urmeneta, Matxin Irigoien eta Adur Larrea dira, eta hietariko bi gurekin daude gaurkoan. Egunon, Adur?
Egunon.
Egunon, Asisko?
Egunon.
Azteko, ideia nola sortu zen, zergatik?
Bueno, ba, igual, tira, ni azkena izan nintzenen, igual Asiskok obedu hori aipatzea, hori prehistoriako zantzu horiek, ba, berak aipatuko ditu igual.
Vale, igual lo ve Matxinek.
Ah, dos. Bueno, va.
¿A Matxinek también?
Ese también.
Ah, vale.
Es verdad, es un mic baño, voy a ver aquí en Gorsunes.
Edo es, vaya...
Bueno, si urren ni que es baña, tira.
...mundatu beharko zareten ere, kindak que Matxinek zen. Claro, el enbiziko gauza, nik uste konzeptu familiarizatzeko komiki batekin, komiki bat xutik ezartzen duena da beti gidoilaria. Orduan, bueno, irringarria da hemen pues gaudela justun ba marrazkilaria eta kolorista eta gidoilaria bera ez dela hemen. Baina nolabait komiki bat ateratzean peli bat edo filma egiten denean bezala, bueno, ba beti izaren da baten bat ba paisaia gustatzen zaizkiona eta hola eta aktore zen polita den eta hola, baina egiazki hor gidoiak du garrantzia. Ba bueno, ba Matxin ez dela gaur gurekin egoten da, orduan hori guztia erranik, kontatuko dut, Ipar Euskal Herrian elkarte badagola Euskal Herriko artzainak. Hau edira lurri gabeko artzainak, transhumantzia egiten dutenak, eta gero erranbezala lur propiorik ez dutenak, eta alokatzen dutena neguan, eta hola. Orduan, lako ofizioa gero eta komplikatuago da, bizitzeko manerak bueno, kanbiatu dira, ez da inera kargarria norbaiti eskaintzea bire ibiliko aiz estresatua urte guziz egin beharra neguko bazka kontratatzeko ez jakin nun, ez jakin familiarekin non kokatuko aizen, baldin baduk familiarik, baldin baduk familiarik. Lauso zen trukean, gaina Europak ez du berri txarra baizik eta ekartzen, orduan, hori guztia kontuan harturik, artzain hauek nahi zuten komiki bat egin popularizatzeko, divulgatzeko edo beren lana. Eta orduan, lehenbiziko momentutik, jarri ginen harremanetan, hori nahi zutela. Orduan, lehenbiziko hartan, ni zutu nintzen, zeren niri munduan gutien interesa zaidan da komiki didaktiko edo bat egitea. Eta horregatik Matxin Irigoienekin konektatu genuen, Matxinek arrazon gizautzen du laborantza mundua artzaingoa ere, baina antzerki idazlea da, eta pixkat ezautzen duenak badaki, segurazki Euskal Museistikan zela erortzen ahal. Eta horrean urak hartu baietz, zera, gidoia egitearen ardura, eta gero Adurrekin konektatu genuen, ba, behar genuela kolorista daltoniko bat,
eta marrazkilari desamotza.
Eta oso gutxi daude munduan, eta zorionez, Adur gaina laguna zen. Orduan, da, lortu azkenean, ba, irukotea.
Irukotea hain zuzen ere, alde batetik Euskal Herriko artzainak, bestetik hiru artista eta bukatzeko ardiak.
Bai. Eta ardia edo argia barkatu ez dut ongen zun?
Ardia, azteko bat, baina gero beste batzuk agertzen dira Okatxu hegal egiten komikian.
Bai, bueno, ni jake hasi naizen, pixka zaituko, baina gero instantean Adurri utziko diot,
ere,
izaten, bueno, gainoan ikustu duzun estudiotara joan dela, ez?
Bai.
Eta, horraiz, estudiotara?
Bai.
Ah, bale, perfecto. Ba, nik, bai, gauza bat bakarra eta gero X egitu igual.
Bai.
Nik nere partetik erratea izan dela bai topaketa eremu bat, ale izaten da ere bai batzutan bortua edo mendia, batzutan iduri du ba, leku basamortua dela, baina egiazki hor topaketak egiten dira. Eta gure proiektua bolako bat izan da nik uste. Hor topaketa batzu interesanteak izan dira, batetik ba, kukusumuzuk bueno, interesatzitzaion berari egitea bere nardi ikonoaren biografia bat. eta orduan nolabait bere konzeptu grafikoa edo aprobetxatuz utzi zigun hori egiten. Horri gehitu behar zitzaion unibertsoa berri bat, eta behar bada la beharrez kukusumuzuen estiloarekin ehuneko egunean bat ez zetorrena. Baina, bueno, azkenean esperimentua egin dugu, eta hor nun bait. Gero Euskal Herriko artzainak elkartea ere bai, hortzen, beti bilkurak egin eta datu nolabait zientifikoak emateko, ba, zer den ardi bat, nola funtzionatzen duen, zer den transhumantzia, gazna nola egiten den, buztana zendako mozten zaion, eta bueno, gauza asko nikustik ikasi dugula. Argia Lasartetik ere bai ba, agertu zen, bueno, ba, interesatu zitzaiola proiektua, eta zergatik ez. Kepa Altonaga ere hor genuen, Kepa Altonaga getxotarrak, bere burua eskeniz, bueno, zarrarazti genuen behar bada bekierrateko hor proiektuan, zen hor da gore izkeraren asuntoa hori behar bada ipatuko da, gero, baina, fiskate, erdi bide baldortzeko nola egin, Ostibarren salduko den komiki bat eta hemengo hartzaintzari buruz traizionatu gabe hizkuntza, baina aldi berean nola saldu liburu hori Barakaldo batean edo Tafallan, konprenigarri izan dadin. Orduan hor badakigu ariketa imposiblea dela, ba, nik beti erraten dut, ez garela Disneylandian bizi garela herri atomizatu, dispersatu, masakratu batean, eta horren eguneroko bizian, komplikatua da gauzari normalena kontatzea mundu guztiak uler dezan eta aldi berean sinesgarritasuna galdu gabe. Eta hor Kepa Altonagak bere eskukaldia eman zigun hor, sekulako, bueno, hori aipatuko du. Agur, ire aldi!
Bai, bai. Ez, bueno, ba, Kepak egia esan asko lagundu gintuen, bori, alde batetik ba, euskararen bueno, pues, experimentu horretan, eta bai, hori zen apostua edo bueno, dema hori zen, ezta? Horre egitea erdibideko gauza bat, baina hasizko esan duen bezala, arrotzez izatea ba hori, bertokoei, ezta? Ta bueno, eta gero besteok ere egin beharko genuke lan apur bat, ez? Ba, batzutan ulertzeko, baina tira, osea, marraskiak ere hortako daude eta bueno, tira, nik uste ez dagoela ere hori ez dagoela zertan dramatizatu behar, ez? Eta tira, guk nik uste posi gratu garela eta ez dakit, nik personalki oso gustore gidoia bera ere oso gustora hartu dut. Ez dakit Asiskok edo beste eritzik daukan hortan gidoiaren aldetik eta euskararen eta ez dakit esperimentu horretan.
Bai, nik uste batetik, eta hau Matxini kopiatuko diot, zeren aurkezpena Baionaren genuen, eta hor Matxini gauza batzuk aipatu zituen, eta adibidez, ba, arrisku batzuk nik uste zaiestea lortu dugula, edo borrokatu bederen ditugula, gauza etno, edo puntu misik du monde, new age, exotismo, barneturismoa, autokomplazentzia, euskaldunkeria, eta bere apologismoa, eta orduan hori horren guztiaren kontrako zerbait da, eta aldi berean ere iritsi zaizkun kritiken artean eri gehien gustatu zaidana da artzain baten semealabenak eta erraten baitute to, iduri du gure txatxolatik egina dela komikia. Orduan hori batetik kronikatik badu, egiazki ofizioa islatu dugu, beti ere Matxini Goieni esker, eta bestetik ere ba delirioa handia dago, umorea, pertsonai batzuk arrastiktizio, beste batzuk egiazko pertsonaietan oinarriturik, baina bueno, erran bezala delirio totalean sartu gara. Koloreek eta nik uste lagundu dutela ikaragarri hortan, zeren izan ditugun kritikak eta hola ba joda, koloretan eta batzuk horrengatik garratzen dut, kostatu zaigula marrazkilari, egiazki, bueno, margolari edo daltoniko batekin topatzea, baina azkenean nik uste emaitza oso ona izan dela. Eta gero, bueno, zerbait errateko ere bai, bueno, ba, Maialenek erraten zuen bezala, euskaratik eta euskaraz sortu den produktu badela. Horrek ez du erran nahi, euskaraz egin dute, ze lana egin duten, eta bueno, normalean Euskal Herrian zerbait ateratzen denean, eta zerbait hori baldin bada Nafarroatik edo Iparraldetik, normalean kritika izaten da oso beneboloa, errateko, zen bat lan dagoen hemen, edo, eta gainera euskaraz egin duzue. Ez dut hori erran nahi, baina erran nahi dut, gure burutik abiatu dela proiektua, Matxinek nik uste dut, maizuki islatzen duela hor, azken batean artaldea soziedade bada, jendalde bat. Horren artalde batean beti dago, edo ipurdi milikaria, edo nagusikerian oinarritzen dena, edo pitufo gruñon, edo bestea. Orduan, hortatik ere bai ardietan bada denetarik, baina artzaina bera ere, nik uste dut artzaina oso ongi islatu dela Matxinek izateko manera euskaldun batena, batzutan izgutzi, pentsamendu gutxi, bai, eta, bueno, hori deskriptatzen, erran nahi dut, psikologia, euskalduen psikologia komiki batean atxematen aldela hemen. Alukeri Franco eta politiko korrekto guti.
Bai, bai.
Badakigu orduan artistek zonolako arazoak izanen dituzten okatxu egal egitea komikia gauzatzerakoan, baina nor da okatxu?
Ba,
adur.
Ah, bai, ez, isila diapur bat, la hostia. Ba, adibidez, bueno, nik okatxu deskubritu nuenean, personaia, bueno, era bat Asisko esan duen bezala, ba, da Kukuzumusuren ardiaren, ba, hori, ikonoa, azkenean hori da hartu duguna, eta, bueno, ardizikatu edo personifikatu dugu, eta, bueno, bizia eman, ez? Gero, claro, nik uste, ni behintzat oso analfabetoa naiz hizkuntza menditar hoietan, eta, bueno, ni kalekumea bai naiz, eta, bueno, azkenean hasieratik oso interesgarria iruditu zitzaidan, ez? Okatxuren historia bera, zelan garatzen doan, ez? Bere, bo, azkenean, ardi baten bizia, ez? Jaiotzetik azten dena eta deskubritzen duena bizia bera, ez da? Zer nolako, bueno, gero, fiktizioa den enean, badu ere, bere errealitate minimo didaktikoa, zizko, esaten zela, eta, bueno, hori ere izlatu dugu, bueno, ez da egin nola esan, niri iruditzen zait, nire ez jakintasun horretatik, ba, igual, gehiago harritu nahuela historiak berak, ardiari gertatzen zion historia berak, eta deskubritzea ze fasetatik pasatu alden, batzutan, edo ze fasetatik ez den pasatzen, edo zer deskubritzen duen komikian zehar, ez? Ez dakit, Asiskoke baduen beste zerbait?
Bai, barkatu, eske justu momentu batean, bueno, bakizu batzuk arkumea ditugula, eta hola, torren momentu batean ikusi dute gure familiko bat pixkat irriskoan, eta pixkat joan zait, pixkat inspirazionea.
Okatxu sartu zaio etxera.
Bai. Eta, ez, beti zerbait igual kopiatzekotan matxini, zeren, bueno, kago, gu marrazkilaria gara, eta guk marrazkia egiten algenen bitartean, nio, solastu, ba, igual, matxin hortarako da. Matxinek beti indar egiten du gauza batean, bueno, gauza pare batean. Bata da, erratea, bueno, mendian zer nahi jende badabilela, hori erakusten du komikionek. Horri ikusiko dugu batetik, erramezala ba okatxu eta bere ardi tropa. Neri rengarria egiten zain nahi bada, kontatzeko manera, Matxinek hartu du, Gozinik hartu zuen aitzaki bera, edo alibi bera, lepeti Nikola txikian adibidez, aur batek nola kontatzen duen mundua, edo Adurrek aipatu duena, Axuri hori sortzetik nola inguratzen den munduaz, eta nola azten den deskubritzen eta kontatzen ere mundua. Orduan, heldu batek egiten duelarik aur baten kontakizuna, bueno, irrizkoa da beti falzu gelditzea, baina bezala zoragarria da egiazki nola ari den deskubritzen mundu bat. Eta ibilbide hortan ez autuko ditu ba Tzimela izeneko ardi zaharra, hori zaren da bere, bueno, bidai iniziatiko horretan gauza kontatuko dizkiona, baita irakurleari ere bai, eta hiritarrari ere bai, eta hegoaldekoari ere bai, esplikatuz pixkat ardi jendea zertan den, eta hartzein tabla. Irrengarri egiten zaite alaber, nola okatxuk erraten duen lehenbiziko momentutik, hau, ama ez autu du sortu baitzinetik, tripan baitzen, edo umetokian, eta gero sortzearekin aita ikusiko du hartzainean, usteko du aita hartzain duela. Eta horrekin biziko da, ba, ama hemen da, aita hor da, eta nire lagunak hemen dira. Baina lako batean komikian korapilo bat lasatzen da, eta da Star Warsen bezala Darth Vaderrek erraten diolari Luke Skywalkerri eske zuen naita nauk. Orduan, hemen kontrakoa, hemen zakurrak erramen dio momentu batean okatxuri, no, eske hartzaina ez du naita. Eta orduan zerbait eroriko zaio aur horri, aziko da pixka adolescentzian sartzen, alukerietan ibiltzen ere bai, gurtzatuko zaizkio ere bai, ba, zerriatik ekarri duten hartz bitxi bat, beldur dena ardien, eta beti eskapo ibiltzen dena, ikusiko dugu ere bai Coyote izeneko euskaldun amerikanoa, Amerikak egin dituena han, eta hemen segitzen duela bere probetxuzko garraio batzu legalak eta beste batzuk ilegalak egiten. Eta hori izkeraren aritik ere bai, ba, aukera ematen dio Matxini esplikatzeko, ba, euskaldun amerikanoen bueno, ba, mintzatzeko manera, garaztarren mintzatzeko manera, bilbotar mendizale pare bat agertuko zaigu hor, eta orduan, bueno, ba, bortxartua pizkat bizkaiera, baina elkarretzu lertzeraino garaztar eta bizkaitar batzuen artean, eta, bueno, hola, nik uste, unibertso badagoela hor proposatua, eta aukera ematen bat zaigu, alde guztietatik, ba, nik uste garatzeko aukera badela.
Komikiak nire ustez mezu erreala badauka, baina toke fantastikoa eman diozue eta gainera toki magiko batean, Okaben.
Adur?
Bai, tira, oso berez, oso toki magikoa da berez, eta hortik ere, bueno, ez, ardiaren izena bera, Okatxu, ez, purgat ingur.
Barkatu oso urrun entzuten dut, eh?
Bai, ba, ez diot, Okabe mendia eta inguru hori, oso toki magikoa dela, ez? Eta Okatxu beraren izena, ba, hortik atera dugula. Eta bueno, horrek Pantxok Euskal Herriko Artzainako kide batek proposatuta eta oso egokia. Eta tira, egia esan, etzen uste dut, azken datu baten edo gure asmakizun baten arabera, Europan dagoen tokirik,
megalitiko edo.
Hori bai, ez? Proportzioan kantitatez behintzat zera, eraikuntza megalitiko horik gehien daukan tokia omen dela, ez?
Arrezpilak.
Hori, arrezpilak. Uh-huh. Eta, bueno, horre ba, entzun ditugu batzutan ba, horre inguruko zera, ba, mendizale batzuk esan digute nahiko abandonatua dagoela tokia, edo nahiko utzia eta, bueno, ala ere baduka horrek ere bere xarma, ez? Hor gertatzen baitira ere, zen dut, zuk diozun, dizkiozun, gauza fantastiko edo gertaera fantastiko horietako batzuk, ba, arrespila horien inguruan gertatzen dira. Hori, bueno, hor, zerrama edo olako jainkosa edo ateratzen zaionean, zerri jainkosa ateratzen zaionean. Bueno, hor, irakurleak deskubrituko ditu tokiak, agian ezagutuko ditu mendian ibiltzen bada, edo ez, baina tira. Deskubritzeko parada, edo itzakia.
Bai, eta hortan ere nik uste, batetik bai, zerri arkaiko horren bidez, kontatu nahi izan dugu mitologia, batetik dugu mitologia kontatu izan zaiguna, nio bestetik, jake mitologia den eremu bat guztiz libre hori ere bai, eta komikia gainera transgresiorako bidea izanki, kontatu dugu, baina hortan ere kontatzen dugu egia bat, edo joan den egunean beste lagun batekin, eta berak hartzen zuena, pues, izan zarete oso zuzenak zen egia kontatu duzu, eta delako egia da, historikoki irati edo gainateko bortuak eta mendiak Euskal Herrikoak ematen du betitik izan direla ardiak eta artzainak eta hola ez baino ardiak eta artzainak sartu baino lehenago basoa eta oiana zen eta oianean bizi zirenak ba urdeak eta zerriak eta izaten ziren. Horrengatik komikian agertuko zaigu zerri arkaiko hori reivindikatuz lehengo mundura artzainek suntzitu zutena eta horrengatik batetik bada humoretik, bestetik bada kritikatik, nino bestetik badu errealitatetik, eta hori Matxinek nik uste maizuki lortu duela. Eta Okabe aipatu zere bai, nik uste horrekin ere bai simbolizatzen dela komiki honen helburuetako bat. Eta helburu hori da glokalizazioa erraten dena, ez? Edo Gorka Berize hartuak aipatu duena, ez? Lokala eta globala. Kontatu Euskal Herriko mendi bai, fantastiko batean sortatzen dena, baina asmo guztiarekin edatzeko Euskal Herri guztira eta kontatu ez lokalismoan galditu eta ez anekdotan eta ez olako hitze bereziden eta hola, baina euskaldun artean elkar konprenitzeko eta kontatzeko zerbait eder.
Hain zuzen mundu horretako hainbat elementu karakteristikoa agertzen dira komiki horretan, esaterako garaiak, eguna, zikloiek.
Bai, guretzat guk beti egia esan askotan edo hiritarrontzako edo
edo beste batzuentzako ere, pentsatzen dut igual mendian ibiltzeko usaia ez dutenentzako ere, ba handiak ikusten ditugu sakabanatuak, ez? Hor, batzutan goian, beste batzutan errepidera jaisten direla, beste batzutan zarratuak zera batean, eta berdin zaigu, ez? Edo ez dugu inoiz pentsatu horrek ere baduela bere zikloa, bere gauzak egiteko manera, ez? Ordutegiak, garaiak, sasoiak, noiz egin behar den zer, eta ardiek beraiek dauzkaten ardietatik ateratzen diren produktuak ere, ba, gazta esaterako, ba, noiz egiten den, nola, eta baina guretzako, ez lehen esan dudan bezala, nahiko, hola, gainazalean geratzen den gauza bada, ez da? Eta egia esan, hori naiz eta komikia nahiko era librean esan nahi dute, ez dela, bai, era librean egin dugun, ba, gauza asko, asko esan duen bezala, hartzainen konsejupean edo iradokizunak kontuan hartu ditugu, eta baita aipatzeko, noiz gertatzen den, eguna den, goiza den, gauean saiak ez diren ibiltzen, edo bai, holako zerak, ez? Oso importantea dena, edo zer, bueno, pues, behintzat, fideltasun minimo batzuk aurrera eramateko orduan.
Hogeita bost,
Bai, ez que egiarran oso urrun entzuten zaituzte, bueno, urrun gaude, segun zerekin konparatzen dugun, alere, baina oso urrun entzuten zaituzte.
Baina, bueno, Jupiterrekin konparatu oso hurbil gaude.
Zerekin?
Jupiterrekin.
Bai, bueno, segun, gauza batzuetan egal urrunago ere, bai. Baina, eta erran nahi nuen, Madurrek eta aipatu duen hortatik, konzeptu batzuk behar ziren zartu, konzeptu batzuk ernai baita, iritar irakurle horrendako, eta gaina egualdeko baldin bada. Bestetik ezken nuen, erran bezala, komiki tiktaktiko bat egin nahi, eta, baino, zer egin, baten batek pentsatzen zuen, horripeko oharrak eman behar zirela, esplikatzeko hau da hau, eta historio eta hala. Batzuko ezkinen hain alde, eta horban pentsatu genuen, ba, ezin bertzez kontatu behar diren kontzeptu horiek, zendako ez ditugun zartzen, gag batzen bidez, adibidez, guardetan. Guarda, okerraten dugu, komikia ireki eta lehenbiziko bi horri hoietan, normalean tinta batean eta beste kolore, beste barkatu paper klase batean egina daudenak, horiek guardak ditugu, hoietan eman gag batzen bidez esplikazio egiazko batzuk. Eta hor sartu ditugu, behar bada eskaz gelditu da, baina hor sartu dugu zer den bortua gutxi gobera, zer den zaroia edo zaroa, zaroaren adurrek erran duena, ardiaiek nola funtzionatzen duten, eta bar, hor ere izkera kontu ere sartu dugu esplikazioaren bat, xuka eta nolakoa den, amerikanoen euskara ere bai pixkate egin dugu referentzia, eta situatu dugu historia non den, ze herritan eman den, eta hori da pixka guardetan egina izan duguna. Segurazki horrekin ez da azki izanen, Kepaltonagak erraten duen bezala, eta nik arrazoi ematen diot, bueno, ba, noizbait ere, beharko ditugu ere, iparraldeko hitzak ere esportatzen edo importatzen nondik ikusten den, hegoaldera. Eta jauzi bera da segurazki Makinendako nola alfabetatu behar izan duen bere burua berria irakurtzeko egunero, ba, gauza bera zendako ez eskatu hegoaldeko jendeari, ba, pixkat alfabetatu eta baitari iparraldeko euskara pixkat normaltasun gehiagorekin sartzeko. Horan hori guztiak, Adurrek erran bezala, esperimentua dira, esperimentu imposible bat, oso politak izan dire egin ditugun konklabeak izkera ez inguruan beretiki biderdi nola baiterrateko azparne inguruan, eta oso argigarriak ere bai, ikusteko egiazki, bueno, dakiguna, goi mailako euskara oso normaldua dena unibertsitatekoa, literaturakoa eta barretakoa erran dezagun, baina ez dakigu nola erran zudadera bat, alde guztietako euskaldun konprenitzeko, edo aditz paradigmarekin ni alitzinatu galitu nahi, ze urrun gauden egiazki bueno, ba, normaltasun imposible horretatik. Eta hortan burrukatu egin dugu, denok nik uste amore eman dugula pixkat, eta azkenean eman dugu izkera ere ez da egiazkoa, intervenitu egin dugu, oso izkera ez dakit mutantea igualizaten alda, zeren oraindik Ostibarreko bati arrotz eginen zaio segurazki, eta arrotz eginen zaio ere bai erandioko norbaiti. Baina nola, experimento, ikusiko dugu irakurle zerraten duten, eta horren arabera ba, ondoko urrat posibletan ze bide jorratu.
Hogeita bost minutu da matzagu Okatxurekin, eta oraindik ez duzue kontau, Okatxu ez dela ba, olako ardi arrunt bat, buru beltza baizik.
Bai, gure datu guztien arabera hori da, eta gero egia esan, hainbat ni harrituan garatu naiz, hau, bueno, zera proiektua, proiektua printoren berri jakin nuenean, ba hori, ba, zenbat klase, baita ere, zelako nortasuna daukan ardiak, ez? Eta nortasunaren arabera, ba, edo nolako, edo Asisko Glen aipatu du, uste dut, ez? Kategoriak edo olako gizartean gertatzen dena, ez? Ba, aurretik doana, atzetik doana, horrelakoak ere badirela, eta guri naiz eta artaldea gauza uniforme bat iruditu, ba, azkenean egia esan, niharretu, ba, bakoitza badula ere bere izateko manera, ez? Ez dakit nik orain ez naiz, ez dut gogoan ze, hola, badiren ez adjetiborik ba, aurrean doana arentzako, ez dut gogoan orain, baina tira, badira ere beste hainbat, klase bezain beste nortasun.
Bai, eta gero, bai, arrazarekin ere bai, bueno, ba, autoetan ikusten dugu, autoa unitzetan, ardi latxa eta historio ez. Baina hortan ere euskaldunok ez gara kapable izan hartzeko ardi nazional bat. Bueno, ba, espainole baute beren zezena, eta katalane beren astoa, edo mandoa, eta historio. Eta hor ardietan, gauza jakina da, adarduna eta burubeltza nonbait dela arrazari zaharrena hobekien moldatzen dena eta egokitzen dena goiko larretara, hotzari, neguari eta barri. Eta gero pues, berriago omen da, omen, beti ere, berriago omen da bestea, latxa edo adargabea eta burugorria, eta bar. Orduan, orai burruka badago, burruka edo biziraupen, bai, biziraupen burruka badago, gero eta jende gehiago kentzen baititu ardi buru beltzak eta ematen ditu lakon izeneko arrazakoa ez nire gehiago ematen baitu, erronkariko gazna adibidez oraiko egunean, nahiz eta zormarka izan, ba, arraza da Israeletik etorria dena, edo Espainiatik, edo la. Orduan, honekin ere, hemen guartzaine baute burruka bat, beren argi baitute, ez ne gutxiago emanagatik ere, hemen guarraza hori dela, ez ne gutxiago eman, baina baita ere pentsu eta alimento erosten denatola gutxiago behar izaten du, zen erran bezala, oso manera, bueno, silvestrean bizi baita, mendia garbitzen duena eta laparrez eta zastrak eta garbitzen duena ardi buru beltza da, eta orduan, bueno, ba, eta bestea beste, euskara bezala, ba gurea da, eta besteako zongi daude, baina gurea oso argi dute hau dela. Orduan hori lehenbiziko momentutik, hori zinekuanon etorri zitzaigun ikuste baldintza bakarra izan zela. Okatxuk behartzuela adardun eta buru beltza izan. Gero adibidez, beste arrazekin disgrezio eta transgrezio batzu egin genituen, adibidez, zakurrak, lehenbiziko momentutik nahi zuten hauei, ba, pixa tipo, bueno, ba, labri erraten dena hemen, edo gorbeiako hartzai zakurri izatea. Baina, hola, dena ere errealitatea ikusten baldin bada lehiotik, hemen gobeintzat nire lehiotik ikusten dena, ikusiko dituzu, bai ardi gehiena direla buru beltza gardun, baina zakurra direla ordena mutante, permutante eta hibrido, eta hola, ordan espres, egin nahi izan genuen, hartza bera ere bai, ba, batzuk hartzaute iduri duela bazurdea, beste batzuk, ez dela hartza, beste batzuk, bueno, ba, gauza zientifikoa, eguneko egun egin nahi izatea, fidel edo nahi zait interesa.
Bueno, eta gainera zitza egun aterako.
Hain zuzen ere. Orduan, nik uste jakin behar dela, guk ezaki jakin dugun ala, ez, baina jakin behar dela hizkeraren aferan bezala zertan amore eman eta zertan ez, historio bat zinezgarri, irringarri, eta ez sobera San Pelmoko museon kutxa batean gordetzekoa, baina ez disfrutatzeko, irri egiteko eta bueno, gure burua ze trufatzeko.
Ez da San Telmo, baina bihar Donostian aurkezpena egingo duzue.
Bai, goizeko 11:00 izango da, ez, pentsatzen dut, eta ez dakiten nongo liburutegian da? Zuk baduzu informaziorik hasizko?
Bai, kripta izeneko hortan.
Ah, dos.
Bai, Espainiako Konstituzio Plaza Gibelean, baita hor biblioteka udaltza, bueno, udal biblioteka edo.
Bai.
Eta hor kripta hortan izaren da. Erran behar da, bueno, horrekin lotua, iduri du dena duela bere esplikazioa, baina, bueno, ale izaten da. Presentazioa egiazki, Baionan egin genuen, baina Baionara etorri ziren medioak, ziren edo, bai, edo iparraldekoak, edo Euskal Herriko, baina Euskaldun batzuk, baina bidez, gara etzen etorri bozento taldekorik, etzen etorri, bueno, gainateko. Orduan, pena da, zeren, pena, nola bait, beste radiografia bada, nahiz eta ebidaltzen zaien denei konbidazioa, ba, ematen du, ba, muga beti hor dela, zarrangatik Donostiko hau da, ba, oso gustora eginen dugu, taula, baina prinsipioz da, Baionara etorri ez ziren medioei helarazteko gure berri. Ordan, bueno, ondoko baterako agian, bederen, bueno, hoxe, hori izanen da, ameketan, kripta dela kortan.
Bukatzeko, segida izango aldu okatxu egal egitea komikiak?
Ba, tira, segidarako beti bada aukera, ez? Oraindik Asuria da.
Bai, ez dugu hil oraindik.
Ez dugu, bai, txuletillak ez ditugu egin oraindik. Eta, bueno, pues, ikusiko da, aurrerago. Ez dakit, nik behar bada itzuliko da obeso eta adarrak operatu ditu eta aurpegia tindatu, baina zuriz, baina igual ez dakit beste historia baten barne izango da, edo ez?
Bai, nik gogoan nuke azteko jendearen oihartzuna biltzeko. Hemen Euskal Herrian biztan dena, zen hortarako egina baita. Baina baitare gogoa, bueno, elbide batzuk hartu eta bidaltzeko. Zer nahi dute, bueno, ba, Frantzian eta bereziki Frantzian argitaratzen diren bueno, komiki etxe batzuetara bidali, erakusteko zer egiten ari garen Euskal Herrian eta ja zer uste duten, ba. Eta besterik gabe, gero ikusi Makinek ze denbora duen, Artzainek ze sosak biltzen aldituzten eta bar, baina nik egiazki amestea libre baita eta irratiaren bidez politago. Nik ikusten dut segida eta gaina ez ale bat gehiago ikusten dut okatxu bidaiatzen Euskal Herrian barrena, Anboto Gorbeia bardeak eta barrak, ikusten dut ere munduan barna barreiatzen, Artzaingoa beti ere deskubritzen, baina behar bada Boliviako goiordokian edo Afganistanen edo eta hola, hori egiarran Makinek erran behar du lehenik, zeren gaizoa ibiltzen baita ameka zalzatan eta, bueno, nahiko genuke bizirautea azteko Makinek eta denbora izan. Baina bai, ni nire ametza hori da, ikusten dut. Ik adur?
Bai, nik era bat ikusten dut. Bai. Azken binetak hortako ematen du.
Asisko Urmaneta, Adur Larrea, mila esker eta nahi duzen arte.
Eskerrik asko.
Bai, gauza bera, eta Durango ibiliko gara ere firmatzen utzut Argiako txiringitoan, larun batean eta igandean Makin Irigoien, Adur Larrea eta Hiruok.
Bai, eta gero eskein jabardura bat, baita ere Ostibarren Eizuran, Baztena Farroan egongo gara 12an eta gero Izpuran 19an. Eta gero hor Baiona, Azparne, Mauletik zehar baita ere gauza bera egiten. Aspertzen baikara.
Ados, mil esker, agur.
Bai.